VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi.
Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Nam, leo Kwa Undani tunaanza kwa kuangazia kifo cha mhubiri Billy Graham, ambaye leo amefariki akiwa na umri wa miaka 99 akiwa nyumbani kwake katika jimbo la North Carolina hapa Marekani, kwa kile kinachosemekana kuwa matatizo kutokana na saratani, kulingana na msemaji wake. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa kwenye mtandao wa ABC News muda mfupi baada ya kufariki, Billy Graham anaelezwa kama mhubiri aliyebuni mfumo wa kiinjilisti ama evangelical hapa Marekani na hatimaye kote ulimwenguni. Billy Graham alianza kuhubiri kwenye mikutano mikubwa ya injili miaka ya 1940, huku akiendelea kufikia kiwango cha kuwa hata mshauri wa marais kadhaa hapa Marekani. Kufuatia kifo hicho, sasa tunaungana na Bishop Wanjohi kutoka kanisa la Christ Campaigners Nakuru, Kenya. Mchungaji, hebu tueleze kifo hichi kimechukuliwaje miongoni mwa jamii ya Wakristo?
Ni kifo ambacho tunachukulia kwamba ni kifo cha kusherehekewa badala ya kuombolezwa, hasa licha kwamba watu wameweza kuwa na uchungu kwa sababu ya kuhisi kwamba wameondokewa na kiongozi wa kanisa na mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa mshauri wa wengi.
Bishop, kidogo kama unaweza ukaelezea kwamba Billy Graham wakati alipoanza kuhubiri, ni mambo gani yamebadilisha hasa katika uinjilisti? Anasemekana kwamba ni mmoja wapo wa baba wa makanisa ama dhehebu za evangelical. Sasa unaweza ukasema nini kuhusiana na hilo?
Miaka hiyo yake ya 1969 ambayo mtumishi wa Mungu Billy Graham ameishi katika uso wa dunia, mengi yamesemwa na kutajika mambo ya sifa ambayo mtumishi wa Mungu amesimama kuyafanya. Ni mtu wa Mungu ambaye amehubiri injili kwa ujasiri mwingi sana, wakati ambapo injili kidogo iliangaliwa kama ni mwamko mpya ambao ulikuwa unaonekana kama kidogo unaenda kinyume cha vile ambavyo zilikuwa zimeanza pale mwanzo. Billy Graham amekuwa mmoja katika mstari wa mbele kugeuza taifa la Marekani na Afrika na sema ulimwengu kwa jumla, kwa kuelekeza watu kwa injili ya Kristo na injili ya wokovu tena kwa ujasiri mwingi sana. Atakumbukwa sana haswa kwa sababu ya kuwa kiongozi wa dini ambaye aliwazungumzia hata viongozi wa serikalini, akawazungumzia mataifa. Itakumbukwa hata mtumishi huyo ambaye ni Billy Graham akakumbukwa na ulimwengu mzima kwa sababu ya injili yake iliyokuwa na ujasiri mwingi, injili aliyohubiri kwa neema kubwa, na injili ambayo ilikuwa mwelekeo wake mkuu ikuwavuta watu wa kila tabaka kwa Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuokoa. Hiyo ya wokovu ambayo ameifanyia hadi mwisho, pia ameifundisha kwa kuleta jamii ipate pia pamoja, ambapo atakumbukwa kama mmoja wa watumishi wa Bwana waliosimamia hata hali ya familia kukaa pamoja. Atakumbukwa pia kwa kuwaelekeza wengi, mamilioni ya watu, kwa wokovu wa injili, haswa ikikumbukwa kwa mfano jinsi ambavyo wakati palikuwa na tashwishi na vita na ukuta uliogawanya kati ya the famous Berlin Wall, itakumbukwa hapo alisimama na kuhubiri injili ambayo itakumbukwa kwa ujasiri sana, jinsi ambavyo alionyesha ukuta huu umefaulu kugawanya watu wa upande huu, kwamba hawawezi kwenda upande huu na watu upande huu hawawezi kwenda upande huu. Lakini mnafaa kukumbuka ya kwamba kuna ukuta mmoja ambao umewazuia nyinyi wote kumfikia Mungu.
Kitu kingine ambacho Bishop ningetaka utueleze, je, wewe ukiangalia bara la Afrika hasa, Billy Graham, utasema nini kuhusiana na yeye na bara la Afrika?
Ni mmoja wa watumishi wa Bwana ambao wameathiri Afrika kwa njia kuu katika hali ya uenezaji wa injili ya wokovu na ishara na miujiza na kuwapekeza wengi na kukawa na mwamko mkubwa uliozalisha wahubiri wengi ambao wamebeba bendera ya injili na kusongesha imani mbele tangu za mazile wakati ambapo wamehubiri injili katika Afrika, kubuza watu katika elimu ya wokovu, jinsi ya toba kutokana na dhambi na kuyageukia mambo yaliyo watu wengi katika Afrika.
Mwishowe kabisa, ningetaka utueleze wewe kama Mkristo, na hapa kifo kimetokea cha mhubiri Billy Graham, ungewashauri Wakristo wengine waige nini kutoka kwake Billy Graham kwa kifupi tu?
Jambo moja ambalo ni la kuigwa sana katika kifo chake mtumishi wa Bwana ni kwamba kama vile ambavyo tumekwisha pata habari ya kwamba aliaga tu akiwa ndani ya nyumba yake hali mtulivu na amejawa na siku. Jambo hilo linatukumbusha kwamba kweli uzima wa milele ni halisi. Maana kama vile Mungu linavyosema, neno la Mungu limetuagiza kabisa kwamba wale ambao wamekwisha mwamini Yesu wamekwisha vuka kutoka mautini na kuingia uzimani. Na hii ni kutuambia ya kwamba jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu ameishi na kutumika na kufanya injili na hatimaye kulala akiwa katika Bwana. Neno la Mungu linatuagiza kwamba heri ni wafu wafao wakiwa katika Bwana, maana wataipumzikia kazi yao nzito na matendo yao mazuri yataambatana pamoja na wao. So la kuigwa ni kwamba kila mmoja wetu atamani kuishi maisha yaliyo na matunda, maisha yaliyo na mazao, maisha ambayo yanaweza kufuatwa na kuigwa na wengine. Mtu mmoja alisema ya kwamba dhamana ya maisha sio urefu ama ufupi wake, bali ni kitu ambacho mtu anafanya katika maisha anayoyaishi. Swali litakaloulizwa kwa kila mmoja ni una mchango upi ambao umechangia katika jamii katika siku zako nyingi ama fupi ambazo umeishi. Ameleta mchango mwingi katika injili, amewabadilisha wengi, ameshauri wafalme, ameshauri viongozi wa mataifa, wamebadilisha mtazamo na mwelekeo kwa ajili ya imani aliyoitetea. Hii inabaki ni changamoto kwa kila mmoja wetu ya kwamba siku zetu zitakapofika utakuwa una jambo ambalo linaweza kusemwa na kwamba huyu mtu mchango wake unaenda umbali huu katika kubadilisha jamii na taifa na ulimwengu. Kwa ningetoa pole zangu kwa jamii, maana hata kama kwa mtumishi wa Bwana, kama watu wa jamii yake na nyumba yake, mtumishi wa Mungu Billy Graham, lazima kuna uchungu wa kuachwa na mmoja wao. Na kwa hivyo pole zangu kutoka Kenya na Afrika kwa niaba ya wachungaji na watumishi wa Mungu. Mimi ni Bishop Simon Wanjohi wa Gospel Campaigners Fellowship Nakuru, Kenya.
Asante sana Bishop Bishop Wanjohi kutoka Gospel Campaigners huko nchini Kenya. Na kitu ambacho ningetaka kueleza pia ni kwamba Graham amekuwa na changamoto za kiafya katika siku za karibuni wakati akimwachia usukani mwanae Franklin Graham. Licha ya kulazwa hospitalini mara nyingi katika miaka hivi karibuni, kazi zake nyingi zimeendelea kubaki kwenye kumbukumbu za watu. Kwa mfano, mwaka wa 2011 wakati akiwa na umri wa miaka 93, alizindua kitabu ambacho kilitajwa na shirika la habari la AP kuwa chake cha 30 kwa jina Nearing Home, Life, Faith and Finishing Well, kikiwa na maana yani na karibia nyumbani, maisha, imani pamoja na mwisho mwema. Katika baadhi ya mikutano yake, Graham alidai kujua watakaokuwa rais wa Marekani muda mrefu hata kabla hawajachaguliwa. Billy Graham anasemekana kuwa alikuwa rafiki wa karibu wa rais Dwight Eisenhower, Lyndon Johnson, Richard Nixon na Ronald Reagan pamoja na familia ya Bush. Rais wa sasa Donald Trump na mkewe Melania waliwahi kukutana naye kwenye karamu yake ya kuzaliwa ya miaka 95 mwaka wa 2013, ingawa hawakuwahi kukutana wakati akiwa rais. Takwimu zinasema kuwa Graham ametembelea zaidi ya mataifa 185 na kuhubiria zaidi ya watu 210, mkutano wake mkubwa zaidi ukifanyika mjini Seoul, Korea Kusini miaka ya 70 na kuvutia takriban watu 1,000,000. wakati akifanya mkutano wake wa mwisho akiwa na umri wa miaka 86 mjini New York Juni 25 mwaka wa 2005, aligusia kuhusu kifo chake. Wakati akifanya mahojiano na wanahabari kuhusu iwapo alikuwa na hofu kuhusu kifo chake, Graham alisema, la hasha, natazamia kifo changu kwa hamasa kubwa, nikitamani kuona uso wa Mungu, na hilo huenda likafanyika wakati wote. Kwetu sisi VOA, tuna mwenzi na kutoa pole zetu kwa jamaa pamoja na waumini wake wote popote walipo ulimwenguni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Kwa Undani. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ambapo tunaungana na wenzetu Josephat Kioko na vile vile Liberty Adede wakiwa Mombasa, ambao wanaangazia suala la hotuba zenye chuki zinazotolewa na viongozi nchini Kenya pamoja na kwenye mitandao ya kijamii. Karibuni, mtueleze, je, mambo haya yamechukuliwaje na ni hatua zipi zinaendelea kuchukuliwa?
Asante kwa kutukaribisha hapa Washington. Nasi hapa Mombasa tunaungana, ikiwa hoja kubwa tunajadili leo katika Kwa Undani ni kuhusu hotuba za chuki na changamoto ambazo raia wanasema wanaziona, ulegevu kutoka serikalini, taasisi ambazo zimepewa jukumu la kuadhibu wale wanaohusika. Na kumbuka, si wanasiasa pekee yake, watu wa tabaka mbalimbali wameshtumiwa kwa kueneza hotuba za chuki, lakini yasemekana mwaka baada ya mwingine hayo hayajaonekana makosa yakiadhibiwa katika vyombo vya sheria. Ndio tunakuletea katika Kwa Undani leo kutoka Mombasa.
Mimi ni Liberty Adede nikiwa na mwenzangu Josephat Kioko, andamana nasi hadi tamati tupate kujua swala hili linashughulikiwa vipi. Je, kuna sheria zozote ambazo zimetekelezwa ama zinatekelezwa nchini Kenya? Kuna idara zinazoshughulikia swala hili? Andamana nasi hadi tamati.
Kwa sababu ya malalamiko mengi kutoka kwa raia wanaozungumza katika vyombo vya habari, nasi VOA pia tumezungumza na wengine wengi, wanasema wanasiasa ndio wanaongoza katika hotuba za chuki. Lakini kuna raia wengine pia wametumia mitandao ya kijamii sana kueneza hotuba za chuki hizi. Na unakumbuka wakati uchaguzi unapokuwa unakaribia, wakati uchaguzi ukifanyika na unapofanyika na hapo baadaye, kuna visa vingi vimeripotiwa na hata tume kamili kubuniwa katika sheria za Kenya kuchunguza hali ya uwiano wa kitaifa na kuzuia hotuba za chuki. Sasa raia wanauliza, kwa nini wale wamekuwa kukosolewa na kushutumiwa katika vyombo vya sheria hawaadhibiwi? Wanataka kuona watu wamefungwa jela, wanataka kuona faini kubwa sana zimetozwa watu. Na ndio maana leo katika Kwa Undani tutaangalia hilo. Sasa tumeuliza wananchi katika sehemu mbalimbali, wanafikiriaje kuhusu kwanza hawa wanasiasa, manake mvutano ni mkubwa sana kati ya wanasiasa wa chama kinachotawala na wanasiasa wa mrengo ule wa upinzani. Yasemekana wanasikiza hotuba za hawa wanavyozungumza, na wanapokwenda kujibu pande ule mwingine, wengine wanashtumu kwamba basi umeingilia jamii fulani. Sasa tumeshuhudia wengi waikamatwa mwaka jana, mwaka juzi, hata mapema mwaka huu. Sheria imechukua mkondo gani? Raia wana maoni yao.
Hawa na siasa wanaochotea katika maneno, nadhani serikali inastahili kusimama na ichukue hatua zinazotii. Maana mwanasiasa leo atasimama, atasema hivi leo, atasema lile kesho, lakini serikali inazidi tu kwa kusema kwa maneno, tutachukua hatua, tutachukua hatua, tutachukua hatua. Hatua hiyo haichukuliwi. Ndiposa wanaendelea, maana hakuna kitu kinafanywa. Namlinganisha na mama akilia mtoto pale nyumbani. Mama hushinda akimwambia mtoto wake akifanya hili, nitakuchapa wewe, nitakuchapa, nitakuchapa. Pa hachapi, lakini baba akija umueleze makosa ya mtoto, yeye hamwambii mara mbili, baba huchukua hatua na anamwadhibu mtoto.
Mwanasiasa si kama mimi na wewe. Mwanasiasa akishikwa, si tumemzoea ni mtoto karibu. Sasa watu wana ule tuona tumenyanyaswa, sasa watu tutaki pia ashikwe, tunampenda hivyo hivyo, hataki ongea vibaya, lakini kwetu si tunampenda hivyo. Wengine utamwona tunaomba ashikwe, lakini akisha ashikwa tena tunamwonea huruma. Sasa muacheni, muacheni, tuenda pale police station, tunaleta vurugu, tunakufa nini. Lakini
mwaka 2007 baada ya ghasia zilizokumba taifa la Kenya baada ya uchaguzi, ilibainika kwamba ghasia hizo zilisababishwa na chuki baina ya jamii moja na nyingine, ama watu moja baada ya mwingine, na ndio kuweza kusababisha vifo vya kama watu 1,000. Na baada ya hapo serikali katika bunge ikaamua kubuni tume ambayo ilifahamika kama tume ya uwiano wa kitaifa, kujaribu kuoanisha na kuweka pamoja taifa hili kupitia vikao vya bunge na kupitia sheria za Kenya. Lakini hapo haikuweza kubainisha kabisa ni swala lipi ama ni nini kinaweza kuwa kinachukuliwa kama ndio hotuba ya chuki.
Katika katiba ya Kenya, kifungu 33(2) sehemu ya C inasema kwamba hotuba za chuki inawiana sana na sheria inayoruhusu uhuru wa mazungumzo ama uhuru wa kujieleza. Lakini hapo inamalizia kusema kwamba hili haliruhusu kuendelea zaidi mpaka kuchochea ama kutoa hotuba ya chuki hata kama kuna uhuru wa kujieleza. Na hapo ndio maana katika ile tume ya uwiano wa taifa utangamano, yani NCIC, pia ikapata sheria zake ambazo zinafanya kazi. Na sehemu ya 13 ya sheria za tume hiyo kuhusu hotuba za chuki, kifungu hiki chini ya sheria za tume hiyo kinafafanua kwamba vitisho ama tabia yote ambayo inalenga mtu ama kundi la watu kwa kuwatusi, kwa kutoa maandishi ambayo yakisomeka kweli yanalenga watu fulani, usambazaji hata kupitia habari, video, sauti, michoro yote ambayo inaweza kuonekana kwamba inatishia watu fulani, hiyo itakuwa ni sehemu ya hotuba ya chuki. Na hata katika vyombo vya habari inasema kuandika, kwa kutayarisha ama kuelekeza katika kipindi fulani, unaweza jikuta kwamba umelelea mkono wa sheria kwa kulenga watu fulani katika hotuba za chuki. Na hapo ndio unaelezwa kwamba tume ya uwiano utangamano wa taifa imesema mambo haya yanapaswa kuzingatiwa kwa makini ili kuona kwamba jamii inakaa bila wasiwasi, bila kutishiana na watu kuheshimiana. Na ndio maana ukiangalia hata uchaguzi mkuu uliokuwa umesema hapo mbeleni wa mwaka 2007, yani miaka 10 iliyopita, vyombo vya habari Kenya vilijikuta katika lawama kubwa sana juu ya hotuba za chuki. Lakini uchaguzi uliofuata baadaye wakisemekana walikuwa makini sana kuepuka hotuba za aina yote za chuki kupitia vyombo vya habari. Japo mitandao ya kijamii sasa inaonekana kuchukua nafasi kubwa, vyombo vya habari vya kawaida vimekuwa vikiepusha kujikuta katika ile hali tena. Adhabu ambayo imewekwa katika sheria za Kenya ni kwamba unapokutwa na hatia ya kueneza hotuba za chuki kwa kulenga watu fulani au mtu fulani, basi faini unaotozwa katika vyombo vya sheria mahakamani ni hadi shilingi milioni 1, ni sawa na dola za Marekani 10,000. Na hapo kama si faini, basi ni kufungwa jela hadi miaka 3.
Watu kadhaa wakiwemo viongozi wameweza kushtakiwa. Kesi zinaendelea katika mahakama mbalimbali kote nchini Kenya. Kuna baadhi ya wale wamehukumiwa wanahudumia vifungo vyao, hasa sana wanahabari maarufu mablog ambao wanaandika katika mitandao yao ya kijamii. Na pia viongozi kadha wa kadha wamechukuliwa hatua hiyo. Kuna wale ambao wana kesi zaidi zinazoendelea sasa hivi, wakiwemo viongozi Johnston Muthama pamoja na Moses Kuria, ambao ni miongoni mwa wale wanatajwa kuwa na kesi nyingi sana zinazohusisha ujumbe ambao unaorodheshwa kuwa ni chuki. Kando na hayo, haijabainika vizuri kama kuna kiongozi yote ambaye amewahi hudumiwa ama amewahi kufungwa, kutiwa mbaroni na kufungwa ama kupewa adhabu kutokana na matamshi ama kueneza ujumbe huo wa chuki.
Na ndio maana raia waliozungumza na VOA, umewasikia hapo mwanzo wa kipindi, wanasema hatua ziwe ni kali zaidi na waone watu waliofungwa ama kuadhibiwa wawe ni wengi sana, kwa sababu inasemekana mamia watu wamehusishwa na hotuba za chuki, lakini wanaoshtakiwa, wanaohukumiwa ni wachache mno. Na raia wanasema hilo liweze kubadilishwa na sheria ionekane ikichukua mkondo kwa adhabu kali. Tunakuletea haya yote unayapata katika kwa undani kutoka Mombasa. Na ni kwa maana hotuba za chuki, hasira miongoni mwa wanasiasa, raia wa kawaida, zinazidi kuonekana kila wakati, na ndio maana inasemekana adhabu iwe ni kali. Sheria ya kuhusu hotuba za chuki inaeleza kwamba unaweza kuchukua hatua hiyo kwa kumdhihaki mtu, kudhalilisha kundi la watu kwa kuzingatia misingi ya ngozi yake, rangi yake, dini, taifa lake la kuzaliwa ama anakotokea, na vile vile hotuba za chuki dhidi ya jinsia ya mtu. Na mwisho kabisa ni kuhusu hotuba za chuki dhidi ya ulemavu wa kibinadamu. Mtu anapokuwa ni mlemavu, unaweza kumlenga katika hotuba za chuki, inakuwa njia moja ya kumkwaza katika maisha yake. Na tumesema kwamba hotuba za chuki si kwa wanasiasa peke yake. Raia mbalimbali, watu wa tabaka mbalimbali pia wamehusishwa. Kenya tangu ianze kufuatilia mitandao ya kijamii, watu kutoka mashirika mbalimbali, raia tu mitaani kawaida, wanafunzi katika shule zao, wengine wamepatikana na hatia kwa kutuma ule ujumbe. Manake nimekueleza kwamba si mazungumzo peke yake katika majukwaa ya siasa, ni pamoja na kutumia maandishi, simu za mikono hizi, tarakilishi, waraka, nyaraka ambazo zimeokotwa mahali zikisambazwa kuhusu watu fulani. Hiyo yote ni mifumo ambayo inaweza kuhusishwa na hotuba za chuki dhidi ya watu au kundi la watu fulani.
Tume ya uwiano wa kitaifa ambayo imepewa jukumu la kufuatilia masuala kama hayo inaongozwa na aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa nchini Kenya, bwana Francis Ole Kaparo, ambaye amekuwa kiangazia vile swala hilo linaendelea hasa sana katika mitandao ya kijamii na hotuba kwenye majukwaa mbalimbali. Na wakati mmoja aliengelezea wasiwasi wake kwamba viongozi wa sasa wanaamini kwamba umoja wa jamii unatishia ama unapunja azma zao za kisiasa, na sasa ikawa inaonyesha kwamba inajaribu kutatiza juhudi walizoweka kuhakikisha kwamba kuna uwiano katika jamii. Kando na hayo, Kioko, viongozi ama baadhi ya wale watu waliostakiwa, Wakenya wenyewe wanafika mahali kuanza kuwatetea, na unakuwa ni mvutano mkubwa sana katika mitandao ya kijamii, kuwatokea tena vita papo kwa hapo, kila mmoja akijaribu kutetea kiongozi wake, na kwa licha ya kwamba wameshutumiwa kweli wana hatia ya kutoa matamshi yale ya chuki, na hilo limetatiza baadhi ya juhudi za kuweza kuwashtaki wahusika. Miongoni mwa maeneo ambayo huwa yanaonekana kuwa ya joto sana wakati sasa sana wa uchaguzi ni maeneo kama vile Narok, Homa Bay, Kisumu, Uasin Gishu, Nakuru, Nairobi, Kajiado na maeneo mengine ya nchi ambayo huwa kuna watu wa jamii mbalimbali wanaokaa kwa pamoja. Kutokana na hilo hapa, bwana Kaparo anajaribu kuangazia matatizo ambayo wanakumbwa nayo na changamoto wanazopitia katika juhudi zao za kuhakikisha kwamba kuna uwiano wa kitaifa.
Katiba ya Kenya kuna chapter mzima ambayo inazungumzia maadili ya uongozi na mambo yale viongozi wanastahili kufanya na yale ambao hawastahili kufanya. Sisi kama tume tuko na nafasi nzuri ya kujua wanasiasa gani ambao wamekuwa wakieneza chuki. Ni vigumu kung'ang'ana na mambo ya internet, inaenda kama upepo na kila dakika kuna uchochezi unaotolewa. Sasa sijui utaangalia wapi, sijui kama utaangalia kwa Facebook, sijui utaangalia kwa Twitter ama WhatsApp, na utajuaje ni WhatsApp ngapi ziko.
Huyo ni Francis Ole Kaparo, spika wa zamani katika bunge la Kenya, akigusia tu masuala yanayohusiana na hotuba za chuki. Na ukifuatilia kwa makini, anasema wao hawana jukumu la kushtaki moja kwa moja, wao hupendekeza, wao huchunguza. Na zaidi anasema nia si kufunga watu, kuadhibu, ni watu wafahamu namna ya kuishi vizuri, waelimishwe, watu wachukue jukumu, viongozi wachukue mkondo wa kwanza kuelekeza watu vizuri. Kuna nchi ambazo ni ngumu sana kupata hotuba za chuki za kiwango kikubwa kwa sababu watu wamefuatilia sana maadili na uzalendo wa mataifa yao. Je, Kenya imejifunza nini kutokana na nchi ambazo zinaishi tu vizuri?
Taifa la Rwanda baada ya mauaji yaliyofanyika mwaka 1994 iliwapatia mwamko mpya, na huko kuna uwiano na matatizo kama hayo wao wameyazika katika kaburi la sahau na wanaendelea mbele katika uwiano wa kitaifa. Ni jambo ambalo Kenya inafaa kuiga.
Tunakuuliza, unadhani mitandao ya kijamii imechangia kiwango gani katika kueneza hotuba za chuki na kuchochea watu katika taifa lako?
Na mimi ni Liberty Adede, nimekuwa pamoja na mwenzangu
Josephat Kioko. Tunakurejesha moja kwa moja hadi Washington studio 15.
Asante sana wenzetu Liberty na Josephat Kioko mkiwa Mombasa kwa taarifa hiyo ambayo umetupa kwa undani kabisa. Na washukuru wote kwa kushiriki ndani ya kwa undani, vile vile mtayarishi Mwamoyo Hamza, mwelekezi Saida Hamdun, bila kusahau Bishop Wanjoi kutoka Gospel Campaigners Nakuru. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana popote ulipo.
Kwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha kwa undani kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Hivi sasa basi na kuacha na burudani ya muziki.
Ma chérie, elle a des secrets dans le cœur. Ma chérie, elle a des regrets, des rancœurs. Oh ma chérie, elle parle doucement, doucement. Ma chérie, n'aime pas les mouvements, mouvements. Mais j'aimerais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Mais j'aimerais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Mais j'aimerais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Pourtant, ma chérie, elle veut me sortir de son cœur.
Je te connais mon cœur, et maintenant, je le tiens. Avec ses copines et ses tantines, c'est qu'à polémique. Toute la journée sur les oreilles, il vomit, elle vomit, à croire qu'elles sont boulimiques. Si c'est comme ça, je l'ai fait du fait, à me faire du souci. Elle se traite, je me fais vite, façon, j'ai vu ça, vraie facette. Et je traîne un homme riche, pas d'un dîme, non, mais riche. Et faire du shopping, caviar, et non, du riche.
Emine, amen, si tu te donnes. Je te donne mon cœur, et maintenant c'est la guerre. Je vous fais vestir jusqu'au bout de la terre. Parce que c'est mon manégaire, mon manégaire, mon manégaire. Parce que c'est mon manégaire, mon manégaire, mon manégaire.
Moi je veux ton cœur et tu t'en fous, ouais. Et mes cadeaux, toi tu t'en fous, ouais. Je suis dingue de toi, je l'avoue, ouais. Et qu'on arrête un peu de jouer. Et c'est vrai que des fois y'a tes copines à mes pieds. J'suis toujours resté droit, j'ai un mental d'acier. J'ai commis un délit, mon sort il est scellé. J'suis comme un solo, il n'y a plus de délai. Je ne veux plus qu'on sente la gâteau, qu'on reste propre comme une crêle. Tagada, angaye, là j'en perds le sommet. Angaye, j'vais atteindre le sommet.
Je te donnais mon cœur, et maintenant c'est la guerre.
Do. like it, be boots do I like my piano Yamaha. You like it, Casio do baby, like the Escobar. I like the Fana Kicho. See, I think so, and Lord. You slam the bicho. You like it up, I preach that bottom. Who they up, I go so bottom. Super story, taste by me like you.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.